työmarkkinajärjestöissä.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitinen. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Viimeinen TV-väittely ennen Yhdysvaltain presidentinvaalien marraskuista äänestyspäivää on takana. Lähetyksen aluksi arvioita Hillary Clintonin ja Donald Trumpin kohtaamisesta. Lehtikatsauksen jälkeen aiheena Suomessa asuvat muslimit, jotka lähtevät Irakiin tai Syyriaan jihadistiryhmien riveihin. Sitten asiaa tänään alkavasta EU-huippukokouksesta, jonka aiheena on muun muassa unionin Venäjä-suhteet. Ja lopuksi ulkomaanlehtikatsaus, joka tulee Roomasta. Italialaislehdet kirjoittavat muun muassa pääministeri Matteo Renzin Yhdysvaltain vierailusta. Tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja erikoistutkija Jan Hanska puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja aiheena siis tuossa varhaisaamuna ollut Yhdysvaltain presidenttiehdokkaiden viimeinen TV-väittely. Puolitoista tuntia kestänyt TV-väittely ja nyt sitten vaalipäivään on 3 viikkoa aikaa. Aloitetaan ensi kommenteista. Charlie Salonius-Pasternak, mitä mieltä olit entistä?
No kokonaisuudessaanhan väittely vain alleviivasi se, joka tiedettiin etukäteen. Yksi ehdokkaissa Hillary Clinton jälleen osoitti olevan pätevä ollakseen Yhdysvaltain presidentti. Ja toinen ehdokas Donald Trump osoitti, että hän ei ole pätevä Yhdysvaltain presidentin tehtäviin.
Entä Jan Hanska?
Charlie ilmoitti asian aika vahvoin sanoin, mutta totta se tietyllä tavalla on, että tässäkin debatissa Trump jatkoi linjallaansa, johon kuuluu hyvin laihialaistyyppinen suhtautuminen faktoihin ja muuhun vastaavaan. Tämä oli enemmän verbaalinen hyökkäys persoonaa kohtaan kuin mikään poliittinen debatti.
Oletteko te siis samaa mieltä, että Clinton selvisi voittajana tässä tentissä?
No se, että meidän silmissä joku on parempi, ei välttämättä tietenkään tarkoita, että äänestäjien silmissä näin on. Ja on tässä vaiheessa jo nähnyt erinäisiä kyselyitä, joissa Trump nähtiin, jos ei voittaja, niin ainakin, että hän olisi selviytynyt hyvin ja ehkä tasapeli tai jotain vastaavaa. Tämä osittain kertoo meidän ja äänestäjien tavallaan tason noususta ja laskusta siinä mielessä, että mitkä odotukset on.
Joissakin arvioissa esiteltiin, että tämä oli vähän aikaisempi ja asiallisempi, tällaista termiä käytettiin. Voiko niin sanoa?
No, kuten sanottu, niin asioista oli vähän puutetta tuossa aikana. Ja kyllä lähtisin sitä samasta näkemyksestä, että Clinton vakuuttavampi oli huomattavasti, mutta se, että voiko sanoa hänen voittaneen, niin kyllä, mutta pikemminkin pitää sanoa, että tässä debatissa hävisi niin Trump kuin ennen kaikkea amerikkalainen demokratia,
kyllä,
jota tässä lyötiin niin sanotusti kuin vierasta sikaa.
No siihen voidaankin mennä. Siis todellakin keskustelussa nousi esille nämä Trumpin hyökkäykset vaalijärjestelmää kohtaan. Hänhän on varoittanut äänestäjiä huijausyrityksistä vaalipäivänä. Ja tässä väittelyssä häneltä kysyttiin 2 kertaa, aikooko hän tunnustaa vaalituloksen, johon hän vastasi, että aika näyttää tai katsotaan sitten aikanaan. Mitä tämä tieto teille merkitsee?
Siis vastaavaa ei ole kuultu koskaan. Ja Yhdysvallathan on järjestänyt presidentinvaalit 4 vuoden välein sitten 1792. Ja että ehdokas etukäteen ilmoittaisi, että hän ei välttämättä vaalitulosta hyväksy, niin on täysin ennenkuulumatonta. On joitakin tapauksia, joissa jälkikäteen ollaan laskettu uudelleen, mutta tavallaan prosessin sisällä kyseenalaistettu jonkun osavaltion tai muun tuloksia. Mutta että etukäteen ilmoitetaan tavallaan, että demokratia on rikki eikä siihen luoteta, niin on kyllä ennenkuulumatonta.
Oliko se hyvä veto Trumpilta, noin hänen kannattajiaan ajatellen?
No siis sehän on tavallaan, mitä hän on jo pitkään näissä eri vaalitilaisuuksissa sanonut. Hän on suositellut, että nyt järjestetään tällaisia niin kuin Trumpin kannattajien vaalivalvojia, jotka sitten menisivät ympäri maata ja katsoisivat, että mitään epäsuotuisaa suluissa Trumpille ei tapahtuisi, niin se sopii tähän linjaan tavallaan.
Varmaan tähän ihan Trumpin innokkaimpaa kannattajakuntaan se uppoo, mutta aivan varmaan, että ton tyyppisellä kommentilla ei saa niitä niin sanotusti swing voteja itselleen. Se ei saa houkuteltua yhtään henkilöä demokraattian puolelta tai sellaista, joka yhtään miettii, että mikä tilanne on. Siinä mielessä tämä oli kyllä myöskin niin kuin huono asia. Ja se, että tässä on potentiaali semmoiseen pitkäaikaisempaan vaikutukseen, että yleensähän nämä vaalit ei koskaan ole mitenkään hirvittävän miellyttäviä nämä debatit. Siinä tosiaan annetaan aika huono kuva toisesta ehdokkaasta, mutta tässä tapauksessa on niin kuin mahdollisuus siihen, että Yhdysvalloissa syntyy melkoinen poliittinen hajannus, joka seuraavan presidentin on hyvin vaikea kursia kasaan ja saada se kansakunta yhtenäiseksi, koska juuri tässä kyseenalaistetaan koko vaaliprosessi, kyseenalaistetaan demokratia, kyseenalaistetaan, tässä tuli noin erilaiset tiedustelulaitokset, niin paljon kyseenalaistetaan kaikkea. Ja kun tuodaan vielä esille todella se, että siihen lopputulokseen ei toisen kandidaatin mielestä voi luottaa, niin se on ennenkuulumatta, niin kuin Charlie sanoi.
Joo, ja sitten on myös...
Jos niin, vaan voi jatkaa, että se näkyy nyt siis, oli kyse mistä tahansa lehdestä, jonka on tässä parin tunnin aikana katsonut. Etusivun uutinen on juuri, että yksi ehdokas ei hyväksy vaalitulosta. Siis konservatiivisimmatkin lehdet näkevät tämän niin räikeänä koko järjestelmän ja Yhdysvaltain demokratian kyseenalaistamisena, että... Kuten Jaan sanoi, niin vaikea nähdä, että muut kuin Trumpin peruskannattajat eivät näkisi tätä muuta kuin miinusmerkkisenä.
Ja sitten on myös todettu, että ei niinkään pelota, mitä tapahtuu äänestyspäivänä, vaan mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja on puhuttu jopa tällaisen poliittisen väkivallan mahdollisuudesta.
No tähän on, ja se tavallaan tuu vielä pelottavammaksi, kun näkee sitten joidenkin Trumpin kannattajien jopa virallisissa positioissa sheriffien ja muiden puhuvan siitä, että nyt on aika niin kuin hakea aseet, puhdistaa aseet, että ne on valmiita ja muuta tällaista. Siis tähän kuulostaa tavallaan niin kuin Banana Republic-meiningiltä tai mitä ollaan totuttu näkemään joissakin afrikkalaisissa valtioissa, jotka just totuttelee vaaleihin demokratiaan. Ei tavallaan maailman vanhimpaan demokratiaan. Niin.
Kyllähän tästä väittelystä ja sen tasosta kertoo jotain, että tosiaan niin kuin Charlie sanoi, otsikoita on hallinnut tuo demokratian kyseenalaistaminen, mutta tässä väittelyssä meni se, että toinen ehdokas puhuu aika lailla faktapohjaisesti ja toinen kommentoi väliin siihen päälle, että miten ilkeä nainen, että näinkin törkeä heitto ei saa edes huomioon, sieltä löytyy niin paljon vielä enemmän huomioitavaa, niin otetaan aika erikoinen.
Tuli Jan mainitsi nämä tiedustelupalvelut, siis mä voin vain kuvitella, miten Ronald Reagan ja muut republikaanipresidentit historiasta haudoissaan kiertää, kun Donald Trump kyseenalaistaa koko Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön puolustaakseen Venäjää. Ei koska Irak tuo aseet muut, mutta puolustaakseen Venäjää hän lyö puulla päähän koko Yhdysvaltain tiedusteluyhteisöä. Tämäkin jäänyt käytännössä aivan sivuraiteille, vaikka se normaalisti olisi aika iso uutinen.
Ja tämähän juuri liittyy siitä, kun puhuttiin Clinton syytti, että Venäjä on sekaantunut Yhdysvaltain vaalikamppailuun.
Kyllä. Ja Trump taas kerran, hän oli ennen kiistänyt sen. Nyt hän vain sanoi, että ei kukaan voi tietää, että se on voinut olla sitä ja tätä ja kaikkea muuta. Ja tavallaan pitää kysyä, että miksi mennä tälle tielle, koska se olisi hyvin helppoa tavallaan ottaa patriottiset pisteet kotiin normiehdokkaalle. Sanoa, että kyllä, tässä on taas meille vihollinen ja seuraava kysymys tavallaan. Niin outoa, että Trump jatkuvasti haluaa puolustella tai ainakin kyseenalaistaa, että Venäjän roolia.
Onko löytynyt vastausta tähän, miksi näin? Miksi hän näin käyttäytyy, kun esitit?
Ei kaikki odottavat tätä historiasta. Löytyy viittauksia, mutta miten paljon sit voi luottaa siihen, että Trumpin poika noin vuosikymmen sitten niin sanoi, että tietenkin, että heillä on suurimmat niin kuin lainat tulee Venäjältä ja paljon rahaa Venäjältä. Näitä on vihjattu, mutta kunnes näemme Trumpin organisaatio ja Trumpin verot, niin mahdoton tietää.
No Trump nosti esiin näitä sitten syytöksiä Clintonia kohtaan, muun muassa nämä WikiLeaks-vuodot, joissa paljastui esimerkiksi, mitä Clinton on puhunut suljettujen ovien takana finanssialan yrityksille ja se, että kuinka ristiriitaisesti hän puhuu, riippuen siitä, onko suljettujen ovien takana tai vaalikentillä, niin se nyt ei kovasti noussut siinä tentissä esille, mutta millainen näiden vuotojen merkitys teidän mielestänne on?
Sitä on hirvittävän vaikea sanoa, että nyt tavallaan ne vuodot ja moni muukin asia on saanut aikaan semmoisen tilanteen, että nyt on kaksi harvinaisen epäsuosittua ehdokasta vastakkain ja kansa on hyvin polarisoitunut jo valmiiksi. Eli kyllähän näillä vuodoilla merkitys on niin kuin lisää entisestään sitä hajaannusta ja lisää entisestään sitä tyytymättömyyttä, mikä vallitsee kumpi tahansa henkilö valitaan.
Kyllä, ja sehän tietenkin kaikilla ihmisillä on jonkunlainen ero, mitä ne sanoo eri ihmisryhmille ja eri tilanteissa, mutta koska Hillary Clintonin yksi keskeisistä ongelmista äänestäjien silmissä on juuri se, että hänen ei voi luottaa, hän ei ole uskottava, niin tämähän antaa vahvaa tukea sille, että katsokaa nyt, hänen ei todellakaan voi luottaa. Sen takia se on erityisen ongelmallista näille ehkä kolmelle ihmiselle Yhdysvalloissa, jotka ei vielä ole päättänyt, ketä ne äänestää.
Mutta olisiko tilanne paljon pahempi, jos ilman tätä Trumpin kourintakohua? Siis tarkoitan Clintonin kannalta, että mä olisin saanut enemmän julkisuutta.
No varmaan se olisi saanut enemmän julkisuutta, mutta jopa ilman tätä niin kuin Trumpin viimeisintä kohua, niin Trumphan on tavallaan astunut vapaaehtoisesti yhteen miinaan toisensa jälkeen, jos hän olisi normiehdokas. Mutta hän on päässyt näin pitkälle. Eli joku ehkä intuitiivinen asia kertoo hänelle, että miten hänen pitäisi puhua niin, että hän ainakin saa tietyn kannattajakunnan. Niin vaikea sanoa, onko mikään yksittäinen asia, joka olisi vaikuttanut keskeisesti.
Jotain käsittämättä sanoa, että Trump on ratsastanut kohusta toiseen ja toipunut mitä hämmästyttävimmistä, mitkä olisi upottanut minkä tahansa muun ehdokkaan. Nyt tämä kourintakohu sentään tuntuu siltä, että se vaikuttaa. Ja nyt on ero on noissa ennakkomittauksissa kasvanut sille tasolle, että ei tästä nyt ole kukaan presidentti tullut valituksi näin isosta tappioasemasta tässä vaiheessa.
Ja mä sanoisin, että iso ero tässä oli, että se nämä nauhat oli livenä, ne osoitti Trumpin tavallaan, tai ei tavallaan ennen ehdokkuutta, ehkä minkälainen hän on ennäs oikeasti, ei ehdokkaana. Tosin Trump on sanonut muitakin asioita, jotka on taltioitu esimerkiksi Irakin sodan suhteen, jotka hän on sitten kiistänyt, mutta vaikutus on ollut.
Ja tässä kohtaa, kun te puhuttiin juuri näistä naisjutuista, niin siinähän Trump hyökkäsi puolestaan sitten Clintonia vastaan, sanoi, että tämä on Clintonin masinoimaa ja suunnattu hänen kampanjaa vastaan. Ja että hän syytti myös Clintonia ihan suoraan vaalitilaisuuksien väkivaltaisuuksien järjestämisestä.
Siis tämä oli taas listalla asioita, jotka normaalisti olisi ollut korkealla uutisissa, mutta Trump ei vain syyttänyt Hillary Clintonin, mutta hän syytti istuvaa presidenttiä Barack Obamaa agitaattoreiden hankkimisesta ja heille maksamisesta niin, että tulisi agitoimaan Trumpin vaalitilaisuuksiin. Tietenkin ilman mitään todisteita.
Mutta ei Clintonkaan siihen mitään sanonut sen ihmeempää.
No, on asioita, mitä on hyvin vaikea sanoa yhtään mitään. Tämä oli kyllä nyt sen tason syytös jo, että kyllä se varmasti sanattomaksi jättää. Mutta näitä vastaavia hyökkäyksiä oli koko ajan, että muun muassa taistelut Mosulista käydään nyt Trumpin mukaan sen takia, että Clintonin asemaa pitää vahventaa. Ja niin kuin osa näistä syytöksistä on semmoisia, että ei niihin voi eikä kannata vastata tietyllä tavalla.
Eli jälleen voidaan todeta, että tässä kampanjassa ei faktoilla ole mitään väliä, ainakaan Trumpin puolella.
Ja kuitenkin se, joka on silminpistävää retorisesti, että Trumphan haluaa käyttää näennäisfaktoja ja numeroita. Hän hyvin usein sanoo, että se oli 37,5 eikä 36 ja jotain, niin että kuulostaisi siltä, että faktoilla on väliä, mutta sitten käytännössä nähdään, että niillä ei näytä olevan niin paljon väliä.
Tässä puhut, niin, Jan Hanska.
Yhtenä suurena kysymyksenä toki on aina näissä on toi taloustilanne. Ja jos Trumpin faktat siinä oli se, että we are going to build a tremendous economic machine, ja lupasi suurimman kasvun kautta aikojen, mutta ei vahingossakaan millään tavalla viittaa siihen, että mitenkä hän aikoisi tämän saada aikaan, niin kyllä se jotain kertoo sitä faktojen vähyydestä.
Entä oliko Clintonilla joitain sellaisia heikkoja hetkiä, kompastuskohtia tässä väittelyssä?
No hän ainakin parissa kohtaa hermostui tai hänellä näytti olevan vähän vaikeuksia peitellä sitä, mutta pitää myöntää, että jos itse olisi vastaavassa tilanteessa, niin varmaan olisi hermostunut paljon aiemmin, että taas suhteellista. Clinton asetti pari hyvää ansaa, joihin Trump astui. Trump ei hyväksi käyttänyt niitä paria tapausta, jossa taas hänellä oli tavallaan Hillary Clinton oli heikoilla. Ehkä se vain on väittelykokemusta tai jotain.
Se varmaan on näin oltava ja todellakin niin kuin Trump ei enää tunnu edes yrittävän millään tavalla astua ohitte niistä miinoista. Hän talloo eteenpäin norsun lailla niistä välittämättä. Ja se on äärimmäisen mielenkiintoinen väittely monella tavalla. Tämä ei voi sanoa, sikäli on hankala sanoa, että Clinton voitti, kun hän on kuitenkin, hän etenee faktojen perusteella, hän etenee tavallaan politiikka edellä, ja kun toisen ehdokkaan puhe koostuu lähinnä syytöksistä. Kaikki alkaa aina siitä, että mitä Clinton tai pahimmassa tapauksessa hänen miehensä on tehnyt. Ne on hyvin vaikea päästä niihin faktoihin käsiksi ja tuoda sitä debattia siihen, mistä on kysymys. Eli
ja lopuksi faktu. Vielä veikkaus. Miten käy 8. marraskuuta?
Hillary Clinton voittaa. Kyse on lähinnä itselle, että miten suuri se ero tulee olemaan.
Kyllä olen tässä Charlien kanssa samoilla linjoilla. Tokihan meille tuossa taannoin Brexit osoitti, että hämmästyttäviä asioita voi käydä viime hetkellä, mutta tämä olisi nyt niin hämmästyttävää, että en jaksaisi uskoa.
Tutkija Charlie Salonius-Pasternak ja Jan Hanska, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä asiaa Irakiin ja Syyriaan Suomesta lähteneistä vierastaistelijoista, EU-maiden johtajat kokoavasta huippukokouksesta, jossa keskeisenä aiheena on Venäjä, ja siitä, miten italialaislehdet kirjoittavat muun muassa maan pääministerin Yhdysvaltain vierailusta. Tuukka Pasanen, katsotaanko aamulehtiä?
Katsotaan aamulehtiä. Niihin ei vielä Yhdysvaltain presidentinvaalit ole ehtineet. Varmaankin huomenna enemmän siitä luvassa. Ahvenanmaan tilanne kuitenkin puhuttaa. Sanomalehti Kaleva kirjoittaa otsikolla Ålannin sota voisi olla kauhea. Puolustusministeri Jussi Niinistö sohaisi muurahaispesää Yleisradion haastattelussa, kun hän otti kantaa Ahvenanmaan sotilaspoliittiseen asemaan. Ahvenanmaa on nyt demilitarisoitua aluetta. Siellä ei ole sotilaita eikä aseita. Puolustusministeriä sopii kiittää siitä, että hän on nostanut esiin tosiasian, joka on syytäkin muistaa. Itämeren sotilaallisen konfliktin aikana Ahvenanmaa ei ilman muuta pysyisi rauhan tyyssijana. Siitä, lisäisikö Ahvenanmaan varustaminen saaren turvallisuutta tai vakautta Itämeren alueella, on vastakkaisia näkemyksiä. Puhtaasti sotilaallisesta näkökulmasta katsottuna saari ilman asevoimaa on konfliktin tullessa helposti vallattavissa. Varustamisen tiellä on kuitenkin se, että käytännössä Suomen pitäisi vetäytyä vuoden 1922 ja vuoden 1940 sopimuksista. Se, mitä seurauksia tästä tulisi, on pitkälle arvailua. Sekä presidentti Sauli Niinistö että pääministeri Juha Sipilä ovat todenneet, ettei Suomi voi ominpäin lähteä muuttamaan noita sopimuksia. Kumpikin Niinistö on kuitenkin maininnut yhden seikan, joka voi sopimusten entiselleen jäädessäkin luoda Ahvenanmaalle lisäturvaa, Suomen ja Ruotsin vahvistuvan puolustusyhteistyön. Samasta aiheesta Ilta-Sanomat kirjoittaa, että Suomen pidettävä huolta puolustuksestaan Ahvenanmaalle pitää ehtiä ensin. Ahvenanmaan puolustaminen on Suomen ja Ruotsin asia, mutta ennen kaikkea se on ahvenanmaalaisten itsensä asia. Mitään ratkaisuja ei tehdä kuulematta ahvenanmaalaisia, jotka ovat nykyiseen tilanteeseen varsin tyytyväisiä. Ilta-Sanomat muistuttaa, että kansainvälisessä politiikassa ei missään tapauksessa kannata olla sinisilmäinen, josta osoituksena Venäjän tekemä Krimin valtaus Ukrainalta. Silti Ahvenanmaan kansainvälisin sopimuksin säänneltyä asemaa ei kannata pyrkiä muuttamaan. Suomen vain tulee pitää huolta siitä, että kriisitilanteessa saarelle nousevat maihin ensin Suomen asevoimat eikä kukaan muu. Helsingin Sanomat osin viittaa samaan aiheeseen pääkirjoituksessaan. Baltia on Suomelle luontevaa lähipiiriä. Mutta henkinen välimatka niihin on edelleen turhan suuri, varsinkin virallisella poliittisella tasolla. Liettuan ja Viron presidenttien vierailut Suomessa tällä viikolla antavat hyvän tilaisuuden päivittää Suomen suhdetta Suomenlahden ja Itämeren vastarantaan. Tiistaina ja keskiviikkona Suomessa vierailut Liettuan presidentti Dalia Grybauskaitė on merkittävä eurooppalainen vaikuttaja turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Liettuan Grybauskaitėn johdolla vaatimat toimet Venäjän uhan torjumiseksi ovat poikenneet voimakkuudessaan Suomen linjasta EU:ssa ja useimpien vanhojen Länsi-Euroopan maiden näkemyksistä Natossa. Analyysi Venäjästä on kuitenkin yhteinen. Eivätkä aiheet rajoitu turvallisuuteen. Suomen ja muiden Pohjoismaiden ja Baltian suhteiden lähentämisessä on kyse turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lisäksi kulttuurista, taloudesta ja yhteisestä kansainvälisestä vaikuttamisesta. Yhteistyön laaja kirjo Suomen ja Viron suhteessa nousee aiempaa helpommin esille, kun tuore presidentti Kersti Kaljulaid saapuu Suomeen tänään torstaina. Viro on Suomen kannalta avainmaa, kun yhteyksille Baltiaan haetaan aiempaa syvempää sisältöä. Suomella on vain Ruotsiin yhtä tiiviit kansalaissuhteet kuin Viroon. Baltiasta on kuitenkin tullut pohjoismaisuuden tavoin hyvä kansainvälinen viiteryhmä. Suomi ja Viro voivat näyttää tietä Pohjoismaiden ja Baltian lähentämisessä, näin siis Helsingin Sanomat. Ja poimitaan loppuun vielä keskisuomalaisen pääkirjoituksen muistutus Mosulin tilanteesta ja siitä, miten Eurooppa varautuu jihadistitaistelijoihin. Vaikka Euroopan pitää varautua Mosulista pakenevien jihadistien tuloon, jokaista Mosulin pakolaista ei voi pitää potentiaalisena terroristina. Juuri se olisi ISISin tavoite.
Näin alettiin jo sivuta seuraavaa aihettamme. Kiitos Tuukka Aamulehdistä. Seuraavaksi puhutaan vierastaistelijoista. Tutkijat Karin Kreutz Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja tietokirjailija Kristiina Koivonen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Karin Kreutz, olitte mukana tekemässä valtioneuvoston tilaamaa tutkimusta Suomesta Irakin ja Syyrian konfliktialueille äärijärjestöihin lähteneistä. Ja tämä tutkimus perustui haastatteluihin ja lähtiöiden viestinnän seuraamiseen sosiaalisessa mediassa. Minkälainen kuva lähtiöistä syntyi?
No, ensinnäkin voisin sanoa, että mehän ei siis vain äärijärjestön lähteneitä katsottu, vaan siis ylipäätään liikkuvuutta. Et se on hyvä muistaa, että se on aika monimutkainen konflikti ja siinä on lähdetty monesta eri syystä. Ja myös erilaisiin ryhmiin siellä on myös ihmisiä, jotka ei ole lähtenyt mihinkään, liittynyt mihinkään äärijärjestöihin. Eli moninaisia syitä, moninaisia ihmiskohtaloita.
Mutta löytyykö jotain punaista lankaa? Minkä tyyppiset ihmiset innostuvat
ajatukset? No se voi ehkä enemminkin sanoa niin, että mistä syystä lähdetään. Että sen keskeisin vetävä faktori tietysti on ollut Syyrian tilanne. Että se on puhuttanut paljon musliminuoria ja se on, tänä päivänähän se on kaikille täällä Suomessakin arkipäivää nähdä, mitä Syyriassa tapahtuu. Mutta moni on seurannut jo vuosia konfliktia ja erityisesti 2012, 2013, 2014, niin se sai sitten aikaiseksi sen, että ihmisiä lähti sinne. Syyrian konflikti on se keskeisin syy. Sitten on paljon muitakin vaikuttavia tekijöitä, josta esimerkiksi yksi sitten on tällaisena työntävänä mekanismina on se, että miten täällä koetaan elämä ja koetaanko, että täällä on niin kuin tulevaisuus. Ja monelle se on jotenkin, Syyrian tilanne on nähty sellaisena mahdollisuutena erilaiseen elämän kaavioon, että sitä ei ole katsottu ehkä sitä, että lähden nyt tästä keskelle sota-aluetta, vaan on ajateltu, että lähden tästä maasta pois, jossa en ehkä koe olevani osa ja sitten rakennan elämän sitten jossain muualla uudestaan. Siihen aikaanhan ei tietenkään ollut myöskään ihan samalla tavalla tietoa siitä, että mitä esimerkiksi ISISissä tapahtuu ja millainen se tilanne siellä on, millaiseksi se kehittyy. Sitten on vielä, tämän lisäksi niin on näitä yksilöllisiä tekijöitä, jotka on vaikuttanut, eli ihmisten oma elämäntilanne. Siellä on moninaista taustaa, joilla on saattanut olla rikollistaustaa, joilla on taas on saattanut olla perhesuhteissa ongelmia, kaikenlaisia taloudellisia huolia, että kaikenlaisia tällaisia, jotka on niin kuin vaikuttavia tekijöitä, jotka on siitä alentanut sitä kynnystä lähteä. Mutta että moninainen joukko. On.
Aivan. Tietokirjailija Kristiina Koivunen. Uutuuskirjanne Suomen nuoret jihadistit keskittyy tähän samaan aiheeseen. Kun te haastattelitte näitä ihmisiä, jotka tuntevat tuonne konfliktialueelle lähteneitä, niin minkälainen kuva syntyy? Millainen tilanne perheelle se on, jos lähipiiristä joku lähtee?
Se on perheelle todella vaikea tilanne. Että jotkut sanoi niin, että jos poika tai tytär on lähtenyt Syyriaan, niin se on perheelle pahempi tilanne kuin jos lapsi olisi kuollut, koska siihen liittyy niin paljon häpeää ja salailua ja he pelkää niin kuin sen lapsen puolesta ja sen lisäksi he pelkää niin kuin, että perheen muita lapsia kiusataan koulussa tai ja sitten he pelkää niin kuin, että he tietenkin toivoo, että tämä lapsi palaisi. Mutta he pelkää, että hän joutuu ehkä vankilaan. He pelkää myös omasta puolestaan, että heitäkin saatetaan rangaista siitä, vaikka yleensä nämä, jotka on lähteneet niin kuin vierastaistelijoiksi ISISiin, niin on lähteneet salaa. He on salanneet ne suunnitelmat koko lähipiiriltään.
Kuinka helppoa on saada ihmisiä kertomaan näistä kokemuksista?
No, mulla se sinänsä on, mulla on tietysti ollut sellainen tilanne, että mä oon tutkinut islamiin liittyviä asioita aika pitkään, että 2001 vuoden lopussa tein ensimmäisen tutkimuksen, missä mä niin kuin katsoin median islam-kuvaa, että mulla tietysti sitä kautta on tosi hyviä suhteita muslimiyhteisöihin ja ylipäätään niin kuin Suomen muslimeihin, mulla on ollut mulla tietysti on kollegoita, jotka on saman aiheen parissa työskennellyt, mutta koska se pelon ilmapiiri on niin suuri, just kuten Kristiina sanoi, niin siihen liittyy niin paljon stigmatisointia ja niin paljon sellaista pelkoa, että millä tavalla tämä heijastuu itseensä, niin se sitten jotenkin sellainen huoli siitä, että ihminen kerää tietoa johonkin toiseen tarkoitukseen, se on niin suuri, että tutkijoitakin epäillään. Ja mun kohdalla taas mun niin kuin oma profiili oli sellainen, että sitä huolta ei ihmisellä ollut.
Kristiina Koivunen, minkälaisia kokemuksia teillä tuossa Karin Kreutz kertoi aluksi hänen tutkimuksensa tuloksia, ketkä lähtevät, niin oletteko päätynyt samanlaisiin?
Joo, mulla nämä tiedot lähtiöistä on toisen käden tietoja. Eli mun tuttavapiiriin ei kuulunut ennen tätä tutkimusta niin kuin sellaisia perheitä tai henkilöitä, joista olisi joku lähtenyt ISISiin, vaikka mä muuten tunnen paljon niin kuin Suomessa asuvia maahanmuuttajia. Ja kun mä aloin kysellä tästä aiheesta, niin ihmiset kertoi tosi mielellään ja he oli niin kuin vihaisia siitä yksipuolisesta kuvasta, joka on mediassa. Ja sitten jos mä niin kun aloin kysyä, että voisitko järjestää tapaamisen jonkun lähtien tai jonkun perheenjäsenen kanssa tai palaajan, niin silloin nämä haastattelut meni aivan jumiin. Sitten mä niin kun päätin, että mä kyselen vaan niin kun asioista, joista he haluaa kertoa. Ja jotkut kertoi tosi niin kun innoissaan, että jotkut jopa niin kuin soitti mulle myöhään illalla, että he haluaisivat lisätä vielä tämän ja tämän asian. Ja silloin mä niin kuin päätin, että mä en yritä niin kuin tavoittaa jotain palaajaa tai muuta. Mä oon tietysti niin kuin pettynyt siitä, että ihmiset piti mua, vaikka he suhtautuivat hyvin, niin sitten viime kädessä kuitenkin pelkäsivät, että mä oon joku Supon agentti tai jotakin muuta. Mutta mä myöskin niin kuin koin, että Tällä tavalla mä sain niin kuin kuitenkin hyvän kuvan tästä Suomen tilanteesta.
No entä sitten suojelupoliisin Supon mukaanhan noin 70 on lähtenyt sinne näille konfliktialueille, parisenkymmentä palannut. Karin Kreutz, mitä tiedetään näistä palanneista?
No, niin kuin, sehän on tietysti sellaista tietoa, mitä ei ole niin kuin avoimesti saatavilla, mutta siinäkin on hyvä muistaa, että tähän lukuun on niin kuin laskettu Syyriasta palaneisiin, eli kyse ei olisi niin kuin suoranaisesti vaan ISISistä palaneisiin, eli ihmisiä, jotka jostain syystä on ollut Syyriassa. Ja siihen myös lukeutuu mukaan ihmisiä, jotka on ollut avustustyössä. Tämä nyt on se mikä on se, mikä tiedetään, aina se, mikä voin niin tälleen sanoa selkeästi, niin on se, että on olemassa suuri huoli kaikilla, jotka tulee takaisin, että mitä niin kuin paluu on tarkoittanut. Sieltähän on nyt todella hankala lähteä, että ihmiset, jotka olisi saattanut haluta lähteä, niin ei ole edes päässyt sieltä liikkumaan pitkään aikaan. Ja ihmiset, jotka olisi sieltä olleet valmiit lähtemään, niin lähtee tietäen sen, että täällä saattaa odottaa niin kuin vankila, että se nähdään niin kuin nähdään helpompana ratkaisuna kuin sinne jääminen, mutta sieltä pois lähteminen on niin hankala.
No jos ajatellaan niitä, jotka todellakin lähtivät sinne niihin jihadistiryhmiin tai ISISin riveihin, niin muuttaako tämä reissu heitä?
No tietysti siis konfliktialueella ylipäätään, niin onhan se äärimmäisen traumaa tuottava kokemus. Et se on tärkeä asia. Ehkä mitä mä sanoisin, että on keskeisimpiä, tärkeimpiä asioita ajatella, koska tosiaan jos sieltä lähdetään, niin se tarkoittaa myös sitä, että on ollut halu irtautua, niin on sekä se niin kuin trauma, mikä sieltä on syntynyt, että se, että ihmisellä on todella rankka henkinen taakka ja että siihen saa apua. Sitten toinen asia on se, että et pitää huolen siitä, että ei nämä ihmiset tipu niin kuin täysin yhteiskunnan ulkopuolella, koska se taas on niin kuin haaste saada takaisin yhteiskuntaan, koska sekä rakenteeltaan on tilanne, elämäntilanne muuttunut, ei välttämättä ole asunto, ei välttämättä ole töitä, kaikki tällaiset asiat, mutta sitten myös se asia, että on, kuten Kristiina sanoi, niin sitä stigmatisointia on paljon ja saattaa jäädä tosi yksin, että ihmiset työntää pois ja pelkää niin kuin sosiaalisoimista tällaisen henkilön kanssa. Niin.
Aivan, mutta jos kysymys on siitä, että todellakin esimerkiksi juuri vaikka suomalaisen ilmapiirin vuoksi haluaa lähteä täältä pois, niin miksi täytyy liittyä sitten ne, jotka liittyvät todella näihin raakalaismaisiin järjestöihin, niin miten he perustelevat sen, Kristiina Koivunen? Niin kuin ISISin riviksi.
Mä omassa haastatteluissani löysin niin kuin yhteiseksi tekijäksi sen, että ihmiset kokee voimakkaan ulkopuolisuuden tunteen tähän yhteiskuntaan. Ja väkivaltainen ryhmä tai mikä tahansa ryhmä, jossa on hyvin voimakas ideologia ja yhteenkuuluvuuden tunne, niin tarjoaa heille sellaisen verkoston ja ryhmän, mikä heillä ei muuten ole. Ja jos ajatellaan näitä palaajia, niin mä sanoisin sen vielä vahvemmin kuin Karin Kreutz, että kyse on niin kuin siitä, että niin kuin, jos he haluaa niin kuin päästä takaisin Suomeen ja suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi, niin heidät pitää myöskin hyväksyä, että niin kuin se, että on työpaikka ja asunto, niin ei riitä. Mutta että mä haluaisin niin kuin sanoa sen, että Suomessa tilanne ei ole niin paha kuin esimerkiksi Ranskassa. Ja kun mä oon itse haastatellut Suomen viranomaisia, niin heillä on hyvin tällainen niin kuin ymmärtäväinen suhtautuminen ja myöskin jos ajatellaan, että viranomaiset ei anna tarkkoja tietoja, edes niin kuin lukuja, niin siinä on taustalla niin kuin se, että pyritään suojelemaan näitä omaisia ja näitä tulijoita. Ihan yksi asia niin kuin tässä heidän palaajien kohtelussa on niin kuin se, että jos he oikeasti haluaa niin kuin irtautua tästä ryhmästä, niin siihen on olemassa keinoja ja välineitä. Ja joissakin toisissa maissa on todettu, että niin kuin henkilöt, jotka on halunneet irrottautua väkivaltaisesta ryhmästä, se voi olla muukin kuin jihadistinen ryhmä. Jos ei se onnistunut, niin sitten he on palanneet siihen, että sitten sanotaan uudelleen radikalisoitumiseksi.
Ja mä oon samaa mieltä. Siihen kysymykseen vielä siitä, että miksi valitsee tällaisen niin kuin brutaalista toiminnastaan tunnetun ryhmän, niin siihenkin liittyy paljon sellaista. Sekin on hyvä muistaa, että se tie sinne ei ole ollut suora kaikille. Et jotkut on lähtenyt Syyriaan ja päätynyt myöhemmin ISISin riveihin. Et on lähdetty toisiin ryhmiin ensin ja sitten sitä kautta on jossain vaiheessa ajautunut sinne. Toinen asia on se, että ei siitä myöskään ole ollut sellaista täysin selvää kuvaa, että mitä se on. Et, niin kuin länsimaiseen mediaan ei luoteta täällä niin paljon, että joillekin se on ollut sitä, että joo, mutta täällä on tällaista väkivaltapropagandaa siitä, että se on paljon muuta. Ja se on jotenkin, niin kuin, sit on ollut paljon sellaisia, niin kuin, että yritetään katsoa, että siihen on syytä, että tämä nyt on väkivaltaisen niin kuin vallankumouksen yksi vaihe ja siinä täytyy osoittaa, että on rajoja ja tällaista. Että siinä niin kuin, mä en ole törmännyt yhteenkään sellaisen ihmisen, jolla olisi ollut jonkin tyyppistä niin kuin väkivalta, niin kuin, että väkivalta olisi vetänyt sinne. Mä tiedän, että sitä on niin kuin muualla Euroopassa on ihmiset, joilla on ollut vähän väkivaltataipumus, on lähtenyt, mutta Suomesta mä en ole yhteenkään sellaisen tapauksen törmännyt.
Entä jos vielä ajatellaan niitä lähtiöitä, niin onko olemassa joku sellainen hetki, momentum, jossa pystyisi vielä vaikuttamaan, johon pitäisi tarttua, että ettei sitten kävisi, koska sittenhän ne palajatkin muodostavat ainakin turvallisuuden, uhkaavat turvallisuuden tunnetta, jos ei suoraan turvallisuuttakaan. Kristiina Koivonen.
Mä näen niin, että jos mä ajattelen mun omaa kohderyhmää, eli mä oon puhunut maahanmuuttajataustaisista nuorista. Osa lähtiöistähän on kantasuomalaisia, muslimeiksi kääntyneitä henkilöitä. Niin siinä on kyse niin kuin pitkästä prosessista ja se on vaan viimeinen vaihe. Että niin kuin, mä en halua ottaa sillä yksilökysymyksenä, vaan että mihin suuntaan suomalainen yhteiskunta on kehittymässä. Että jos niin kuin täällä eriarvoisuus ja erilaistuminen niin kuin lisääntyy, niin se johtaa moniin ongelmiin ja pitää ehkäistä niin kuin näitä muitakin ongelmia, eikä pelkästään tätä radikalisoitumista.
Mä olen aivan samaa mieltä. Eli siis se, että yhteiskunnan kohesio ja tällaista niin kuin yhtenäisyyden tunnetta ja tällaista panostettaisiin siihen, että loisi niin kuin eheän yhteiskunnan, ei sitä, että vaan ennaltaehkäisisi ongelmia, niin se on mun mielipide.
Tutkijat Karin Kreutz ja tietokirjailija Kristiina Koivonen. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos. Kiitos.
EU-maiden johtajat kokoontuvat kaksipäiväiseen huippukokoukseen Brysseliin aikana, jolloin katseet ovat Lähi-idässä, muun muassa Venäjän toimissa Syyrian Aleppossa. Ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Puheet Venäjää kohtaan ovat koventuneet ja syytökset sotarikoksista lisääntyneet. Mitä te odotatte huippukokoukselta Venäjän suhteen?
No, mun käsityksen mukaan tässä huippukokouksessa on illallisen aikana tarkoitus käydä tällaista strategisempaa keskustelua EU-Venäjän suhteesta ja tästä isosta Venäjä-kysymyksestä, johon liittyy nyt sitten nämä tilanne täällä itäisessä Euroopassa, erityisesti Ukrainan tilanne ja myös sitten tässä viime viikkojen ja päivien aikana vahvasti poliittiselle agendalle noussut Syyrian dramaattinen tilanne. Ja nämä odotukset, jotka liittyvät nyt sitten tähän keskusteluun ja huippukokoukseen, niin ovat kahdenlaisia. Yhtäältä on toivottu, että tässä Minskin sopimuksen toimeenpanossa päästäisiin eteenpäin joidenkin jäsenmaiden toimesta ja samalla myös sitten näitä pakotteita, joita Venäjä vastaan on asetettu, päästäisiin jollakin aikataululla uudelleen harkitsemaan. Mutta nyt sitten tämä Syyrian tilanne ja erityisesti tuo tilanne dramaattinen ja humanitaarinen ulottuvuus myös näiden pommitusten johdossa, joissa Syyrian hallitus ja sitten Venäjä on mukana, niin on sitten muuttanut ehkä tätä asetelmaa siinä mielessä, että nyt tuo Syyria nousee varmasti tärkeämmäksi keskusteluksi ja saattaa myös sitten haudata alleen tämän toisen keskustelun, joka liittyy näihin pakotteisiin ja Ukrainan tilanteeseen.
Mutta aivan niin kuin totesitte, niin aikaisemmin on puhuttu jopa pakotteiden lieventämisestä, ainakin jotkut, mutta nyt sitten pakotteiden tiukentamisesta ja tiedotusvälineiden mukaan Merkel, siis Saksan liittokanslerikin, haluaisi koventaa Venäjän vastaisia pakotteita juuri tämän Syyrian tilanteen vuoksi. Kuinka hankala asia nämä Venäjän pakotteet ovat tällä hetkellä unionille?
Kyllä nämä jakolinjat unionin sisällä on hyvin tiedossa ja ne on heijastunut nimenomaan tässä Ukraina-tilanteeseen liittyvien pakotteiden yhteydessä. Niitähän puolen vuoden välein aina jatketaan ja aina ennen kuin nämä pakotepäätökset tulevat keskusteluun, niin on sitten tällaista tietynlaista poliittista keskustelua siitä, että voitaisiinko unionit sitten lähteä näitä pakotteita uudelleen harkitsemaan. Mutta kun nämä kaikkein merkittävämmät pakotteet, nämä talouspakotteet on sidottu tähän Minskin sopimuksen toimeenpanoon niin, ja siinä ei ole onnistuttu, niin tämä keskustelu on sitten ainakin tähän asti osoittautunut sitten sen kaltaiseksi, että pakotteita jatketaan. Ja nyt sitten kun tämä Syyrian tilanne on tullut tässä vielä vahvasti agendalle ja nyt EU-ulkoministeriöt maanantaina tuomitsivat nuo Venäjän ja Syyrian hallituksen toimet Syyriassa ja erityisesti Aleppossa. Ja myös sitten totesivat, että kyseessä saattaa olla sotarikos, jolloin tämä tutkinta pitäisi aloittaa. Niin tietyllä tapaa tämä poliittinen tilanne silloin tässä pakotekeskustelussa on kyllä muuttunut. Ja me tiedetään myös, että joistakin EU-pääkaupungeista on nyt aika vahvoja äänenpainoja tullut myös sille, sen kaltaisia äänenpainoja, joissa nyt sitten on nähty tarpeelliseksi harkita sitä aloittaa keskustelu siitä, että voisiko tämä syrjätilanne johtaa nyt sitten myös näiden pakotteiden asettamiseen.
No tuossa iltapäivällä alkavassa huippukokouksessa on toinenkin mielenkiintoinen asia, tai sanoisinko tulija. Sinne saapuu ensi kertaa myös Britannian uusi pääministeri Theresa May. Kiinnostuksen kohteena on luonnollisesti tämä Britannian Brexit, mutta mitä meiltä nyt erityisesti odotetaan ja minkälaista viestiä hän puolestaan tuo?
No, kyllä May saapuu tuohon kokoukseen nyt varmasti ensinnäkin yhtenä EU-johtajana. Hän on siellä ensimmäistä kertaa, hänet esitellään nyt sitten muille, mutta varmasti se iso mielenkiinto, joka tuossa kokouksessa on, vaikka tämä Brexit-asia nyt ei virallisesti ole tämän kokouksen agendalla, niin on se, että mitä nämä viimeaikaiset puheet, jotka tähän Brexitiin nyt sitten liittyvät, erityisesti Lontoon suunnassa tarkoittavat, eli kun tämä aikataulu liittyen Brexitiin, eli nyt me ei ole sanonut, että ensi vuoden maaliskuun aikana tuo artikla 50 ja eroprosessi otettaisiin käyttöön ja eroprosessi käynnistettäisiin, ja samassa yhteydessä hän on sitten aika kovalla äänenpainoilla puhunut tuosta Brexitistä, tarkoittaa, että tuo Britannian kiinnittyminen näihin EU:n sisämarkkinoihin, joihin liittyvät nämä 4 keskeistä vapautta, mukaan lukien ja sitten ihmisten vapaa liikkuminen, niin saattaa osoittautua hankalammaksi kuin sitten yleisesti on toivottu. Niin ehkä tähän asiaan erityisesti häneltä haluttaisiin sitten selvennyksiä, jollei muuta, niin ainakin tuolla käytävässä keskustelussa sitten, että kuinka kovasta Brexitistä hän puhuu, ja kuinka kovaa Brexittiä hän tulee ajamaan ja pitääkö tuo aikataulu sitten, joka hän on nyt sitten itse esitellyt.
Onko vielä tietoa, kuinka kovaa Brexittiä hän nyt sitten ajaa?
No mun tulkinnan mukaan tässä on nyt kysymys siitä, että tässä ajetaan tavallaan ajetaan kohti näitä neuvotteluasetelmia, ja siinä prosessissa tietenkin hyvin erilaiset ja kovatkin äänenpainot ovat mahdollisia. Ja oikeastaan vasta sitten, kun nämä neuvottelut alkavat ja Britannia nämä tavoitteensa kirkastavat myös sitten noiden eroneuvottelun alkamisen yhteydessä, niin päästään sitten arvioimaan sitä, että kuinka selvästä erosta nyt sitten EU:n kanssa tässä itse asiassa on kysymys. Eli kyllä tässä vielä tässä vaiheessa on hyvin paljon myös tämmöistä diplomaattista ja poliittista prosessia käynnissä, jossa sitten ajetaan mahdollisimman hyviin neuvotteluasetelmiin sekä Britannian puolella että sitten EU-puolella.
Ja vaikka siis Britannia on eroamassa unionista, niin ei käytännössä vielä pitkään aikaa, niin millainen tämä Britannian rooli on tänä väliaikana ihan käytännössä?
No virallisesti tuossa roolissa nyt ei tapahdu mitään muutosta ennen kuin tuo ero sitten aikanaan astuu voimaan, ja ne arviot ovat nyt sen kaltaisia, että se on maaliskuussa 2019. Ja Britannialla on siis täydet oikeudet, mutta myös täydet velvollisuudet. Britannia osallistuu EU-päätöksentekoon ja kontribuoi sitten EU:n budjettiin muun muassa tänä aikana ihan täysivaltaisesti, täysimääräisesti. Mutta poliittisesti tilanne on tietenkin hankalampi, erityisesti sellaisissa asioissa, joissa unionissa säädetään lakeja, jotka sitten ulottuvat Britannian näköpiirissä olevan jäsenyyden jälkeiseen aikaan. Eli uskoisin, että EU-maissa ja myös sitten EU-instituutioissa hyvin tarkkaan tällä hetkellä tarkkaillaan sitä, että miten Britannia käyttäytyy unionin lainsäädäntöprosesseissa ja pyrkiikö Britannia esimerkiksi muovaamaan sitten noita lakejaan mieleisiksiin, koska Britannia nuo lait välttämättä sitten eivät enää tuon eron jälkeen koske. Mutta sitten esimerkiksi tämä ulkopolitiikan puoli on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että aika vahvasti on toivottu sekä EU-puolella että myös laajemmin, että Britannia jatkaisi hyvin läheistä yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa EU:n kanssa jatkossakin. Ja nyt esimerkiksi näissä pakoteasioissa, niin Britannia on vahvasti toiminut EU:n sisällä ja varmasti jatkossa sitten, kun Britannia siirtyy EU-järjestelmän ulkopuolelle, niin toivotaan, että Britannia yhdessä rintamassa sitten EU:n kanssa toimisi näissä ulkopoliittisissa kysymyksissä. Ja,
Kiitos.
Ja siinä mielessä näissä asioissa sitten odotetaan, että yhteistyö jatkuu ja Britannian käyttämät äänenpainot ovat varmasti niitä näissä kokouksissa sitten kuunnellaan hyvin vakavasti myös.
Kiitoksia näistä tiedoista ohjelmanjohtaja Juhani Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja tämänkertainen ulkomaanlehtikatsaus tulee Roomasta. Italialaislehtiä on selaillut Petri Purtso.
Milanolainen Il Corriere della Sera käsittelee laajassa reportaasissaan pääministeri Matteo Renzin Yhdysvaltain vierailua. Lehti kertoo Renzin saamasta lämpimästä vastaanotosta valtiovierailulla, mikä on jäämässä Obaman 8 presidenttivuoden viimeiseksi. Il Corriere della Seran mukaan Italia on Yhdysvaltojen vakaa liittolainen ja sen merkitys Yhdysvaltojen ja Euroopan välisissä suhteissa on kasvamassa. Tämä johtuu lehden mukaan useista tekijöistä. Ensinnäkin Britannian painoarvo Euroopassa on sen EU-eron myötä aiempaa heikompi. Toiseksi populismin nostaessa päätään ympäri Eurooppaa, Renzi on poliittisesti yksi Euroopan vahvimmista johtajista, joka kaiken lisäksi ei edusta populistipuoluetta ja johtaa yhtä suurimmista EU-maista. Samasta syystä Obama ilmaisi Il Corriere della Seran mukaan tukensa Renzin ajamalle perustuslakiuudistukselle, josta Italiassa äänestetään joulukuun alussa. Kansanäänestys näyttää mielipidemittausten valossa erittäin tasaiselta, ja mikäli Renzi häviää äänestyksen, on hän luvannut erota pääministerin tehtävästä. Obamalle ja hänen seuraajalleen tämä loisi epävakautta, mitä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet eivät lehden mukaan tarvitse. Myös torinolainen La Stampa keskittyy Obaman ja Renzin tapaamiseen Washingtonissa. Se nostaa esiin erityisesti Yhdysvaltain Italialle esittämän toiveen sotilaallisen ja taloudellisen tuen osoittamisesta Libyan hiljattain valtaan nousseelle yhteisrintamahallitukselle. La Stampa muistuttaa, että tämä niin sanottu al-Sarrajin hallitus hallitsee vasta alle puolta Libyan pinta-alasta ja vaatii tästä syystä ulkovaltojen tukea. Libya on Yhdysvalloille strategisesti merkittävä, sillä siitä on kehittynyt merkittävä toimialue ISIS-terroristijärjestölle, lehti kirjoittaa. Italian vasemmiston pääsanomalehti Il Fatto Quotidiano käsittelee puolestaan Renzin työmarkkinauudistuksien, joista Italiassa käytetään englanninkielistä nimeä Jobs Act, perintöä. Lehden mukaan uudistuksilla ei ole ollut toivottuja vaikutuksia Italian taloudelle. Se siteeraa Italian valtion sosiaali- ja hyvinvointilaitoksen INPS:n tuoreimpia tietoja, joiden mukaan uusiin työpaikkoihin palkkaaminen on pudonnut 8% ja irtisanomiset lisääntyneet 1/3 vuoden takaiseen verrattuna. Renzin työmarkkinauudistuksien tarkoituksena oli ennen kaikkea luoda lisää työpaikkoja ja tuoda lisää nuoria työelämään, missä hallitus on Il Fatto Quotidianon mukaan pahasti epäonnistunut. Il Fatto Quotidiano arvostelee erittäin kovasanaisesti Renzin hallituksen talouspolitiikkaa. Sen mukaan yli 1/4 italialaisista on vaarassa ajautua köyhyyteen, minkä lisäksi köyhyys on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Lehti tosin unohtaa mainita sen, että Renzi on johtanut maata vasta 2,5 vuoden ajan. Roomassa ilmestyvä La Repubblica pureutuu Italian ja EU-komission väliseen kiistaan maan ensi vuoden budjetista. Lehden saamien sisäpiiritietojen mukaan Bryssel on hylkäämässä Italian budjettiehdotuksen, koska se ei pysy komission määrittämissä rajoissa budjettialijäämän suhteen. La Repubblican mukaan Italia on saanut toistuvasti joustoa budjettikurin suhteen, vaikka se on Kreikan jälkeen koko euroalueen velkaantunein maa ja sen pitäisi leikata, ei kasvattaa velkaansa. Kiista on herättänyt myös Italian oma arvio pakolaiskriisin hoidosta koituvista kustannuksista, joka poikkeaa lehden mukaan merkittävästi komission arviosta. Komission ja Italian välinen budjettivääntö on ollut jokavuotinen tapahtuma siitä lähtien, kun EU päätti 3 vuotta sitten, että jäsenmaiden budjettiarviot tulee toimittaa komission tarkastettaviksi. Pääministeri Renzin ja Italian hallituksen linja EU:n budjettivaltaa kohtaan on viime viikkoina koventunut. Hallitus on muun muassa yksipuolisesti ilmoittanut, etteivät maaneristyksen hoidosta Italialle koituvat arvioiden mukaan yli 4 miljardiin euroon nousevat kulut vaikuta laskelmiin maan budjetin alijäämästä. Roomasta Petri Burtsov.
Näin on ykköshaamo jälleen päättymässä. Puhuttiin muun muassa Yhdysvaltain presidenttiehdokkaiden viimeisestä TV-väittelystä. Tuukka, millaista keskustelua?
No, keskustelua käytiin etenkin juuri tuosta läpi lähetyksen. Pari kommenttia. Trumpin tarkoitus on luoda maaperää talonpoikien kapinalle Washingtonin eliittiä vastaan. Hän tietää häviänsä vaalit, mutta hän voi olla muutoksen tekijä, kuten 1964 myös hävinnyt Barry Goldwater. Trumpin väitteet ovat vähintäänkin rikollisia, väittelyssä niitä kaikkia on mahdoton torpedoida, jos niin yrittää tehdä. Ei omalle sanomalle jää yhtään aikaa. Tällaisia kommentteja.
Ja studiossa oli Päivi Neitiniemi. Kiitos seurasta ja hyvää päivänjatkoa.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Anna-Maria Haarala. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidenttiehdokkaat ovat ottaneet yhteen viimeisessä TV-väittelyssään ennen vaaleja. Ehdokkaat keskustelivat kiivaasti muun muassa ulkopolitiikasta. Hillary Clinton antoi ymmärtää Donald Trumpin tuntevan epäilyttävää luottamusta Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kohtaan.
He'd rather believe Vladimir Putin than the military and civilian intelligence professionals who are sworn to protect us. I find that just absolutely
She doesn't right. like Mr. Putin because Putin Mr. has outsmarted her at every Mr. step Trump, of the way.
Clinton sanoi, että Trump uskoo mieluummin Putinia kuin sotilas- ja siviilitiedustelun ammattilaisia, jotka suojelevat kansalaisia. Trump vastasi, että Clinton ei pidä Putinista siksi, että Putin on ollut koko ajan Clintonia.